Krásné dopoledne. Nejenom vám domácím, ale zejména i všem hostům, ať už jste přijeli z jakékoliv vzdálenosti. Dnes budeme pokračovat v nějaké takové sérii objevování toho, kdo jsme a co pro nás Bůh připravil. A v čem, v jaké realitě, myslím tím tu duchovní realitu, vlastně žijeme. Nebo můžeme žít, pokud se proto rozhodneme, protože vše je připraveno. To téma, jak už vidíte, tak jsem pojmenoval znovu nalezené dědictví. A myslím, že existují případy lidských příběhů, kdy lidé mají něco, nějaký poklad a ve skutečnosti si toho vůbec nejsou vědomi. Častokrát se říká, že až ve chvíli, kdy o něco přicházíme, tak teprve vidíme nebo vnímáme, jakou to pro nás má skutečnou hodnotu. Ale pak jsou případy, že my vůbec nevíme, že něco máme. A zadal jsem umělé inteligenci, omlouvám se těm, kterým to už trošku vadí, ale zadal jsem mi takový úkol, aby mě nalezla v historii lidstva nějaký příběh, kdy někdo o něco právě přišel, aniž by to věděl, že to má obrovské bohatství. A skutečně existuje nějaký příběh, je to celá jedna taková povídková kniha o jednom farmáři, který se v minulých dobách doslechl o tom, že lidé nalézají obrovské bohatství v diamantových dolech. A měl malou farmu a tu prodal. Prodal a za ty utěžené peníze vlastně cestoval po celém světě, aby hledal diamanty. Nakonec zemřel chudý a bez jakéhokoliv vlastně toho výdělku, který si tak jako na začátku té cesty vysnil. Ale shodou okolností ten farmář, který od něj koupil tu farmu, na té farmě nalezl naleziště diamantů. Že vlastně ta farma byla tím zdrojem toho bohatství. A celá ta kniha, ten příběh nám něco právě povídá. Nebo něco nám ukazuje o nás samotných. Já si totiž myslím, že jsem o to dokonce poslední dobou přesvědčený, že většina z nás, křesťanů, kteří jsme svůj život tak spojili s Kristem, tak máme nějakou svoji vlastní představu o tom, jak věci fungují, v jakém vztahu je Bůh k nám a co nám dovoluje nebo nedovoluje, co nám dal nebo nedal. A vlastně vůbec nevíme o tom, jaké obrovské dědictví nám svěřil a neumíme si s ním poradit, protože ani nevíme, že ho na té zahrádce máme. Jakoby nám Bůh dal tu farmu a my jsme tak jako furt pokukávali na tom, že ty diamantové doly jsou někde ještě jinde. A nebo si myslíme, že musíme těžce pracovat, aby jsme nějaký ten diamant nebo zrnko zlata na té své půdě někde vyrejžovali. A já vás si seznámit nebo připomenout, dneska byly takové dva příběhy, jeden opravdový příběh, druhý takový vyprávění. Jeden z těch příběhů velice dobře znáte. Je to příběh o marnotratném synu. Mnohokrát a mnohonásobně už jsme ho slyšeli, z nejrůznějších úhlů pohledu jsme se na něj dívali. Většinou jsme se zaměřili vždycky na toho kluka, který si vyžádal, toho syna mladšího, který si vyžádal to dědictví po svém otci a pak odešel z domu a rozfofroval to. Nějakým způsobem se mu dařilo velice špatně, ale rozhodl se v srdci, že bude činit pokání, jo, před Bohem i před svým tátou a že se vrátí domů a bude tam jako nádeník, jako služebník. Ale ten otec, jak víme z toho příběhu, tak mu běžel naproti. Vůbec neposlouchal toho mladšího syna, že říká, já ti budu sloužit. Dal mu prsten, dal mu plášť, udělal velkou oslavu a radoval se z toho, že se mu vrátil syn, že se znovu vlastně vrátil, jakoby znovu ožil pro něj. Ten příběh je samozřejmě velkým příběhem o našem nebeském otci a o té jeho lásce a vztahu k nám. Ale my se dnes podíváme na toho staršího syna a podíváme se na to, jak on byl ve skutečnosti chudý, ačkoliv měl všechno. A jestli se posuneme dál, tak se přesuneme do Lukášova evangelia, do 15. kapitoly, kde ten příběh máme zapsaný. A můžeme od 25. verše číst. Jeho starší syn byl v té době na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal se jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. Kdo to tady uspořádá? On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal zpět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. Tady se na chvíli zastavíme. Takže vidíme tady tu scénu toho, že celý dům a otec uspořádal tu hostinu, zabil tučné tele, pozval přátele, celou rodinu, aby se radoval se svým znovu nalezeným synem. Všechno odpustil a byl ochoten obdarovat vším, co má. Přitom ten kluk předtím si vyžádal své dědictví, takže toho tátu obral, o, jak se říká, od tu třetinu toho dědictví, to rozfofroval, ale přesto ten otec mu dal znovu tučné tele, věnoval mu pozornost, dal mu znovu svoji lásku. Prostě ho přijal do domu a učinil ho znovu správcem toho domu, ne nádeníkem. Ale starší syn tady se rozlobil. Rozlobil, že někdo dostal nejen tu pozornost, ale to tučné tele, jak si za chvíli ukážeme. Rozlobil se a nechtěl vejít dovnitř. Vidíme tady toho otce, který dokonce vychází ven a snaží se toho staršího syna přesvědčit. A teď se pojďme podívat na to, co bylo v srdci toho staršího syna. Jak na tom vlastně byl? On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. A pak to pokračuje, neměli jsme se tudíž radovat, když se nám navrátil ten mladší syn a zabít to tučné tele, protože se nám vrátil zdravý, teď to je ta radost. Ale vidíme, že ten starší syn otce vůbec neposlouchá. On je soustředěný na to, že je celou dobu s otcem. Tvrdě maká, dává si pozor na to, aby otce nějakým způsobem neurazil, aby se mu zalíbil ve všem, co dělá. Pracuje na poli. Vidíme, že vlastníma rukama, ačkoliv to mohl pověřit nějakou čeleď, aby na tom poli pracoval. On mohl být někde v domě. Ale máme tady pohled do jeho srdce, že on si myslel, že všechno je otce a on si to musí tvrdě odpracovat a když vlastně otec dá zadarmo tomu mladšímu klukovi to tele, tak si říká, to je tak nespravedlivý. Já tady dřu a nic od tebe nemám, nic jsem od tebe nedostal. A on to dostal zadarmo. Tomu si to dal. Ale otec mu říká to, na co se dneska chci soustředit. Ty jsi celou dobu se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Co mu říká? Mohl jsi jít a kterýkoliv den si vzít to tučné tele a poveselit se svými přáteli. Ale ty jsi nevěřil, že to můžeš udělat a proto jsi tak chudý. Je to tvé, ale ty jsi to nevzal. Celou dobu to máš k dispozici. Je to jako ten příběh s tím farmářem. Ty diamanty, po kterých toužil, měl pod nohama, ale myslel si, že je musí hledat někde jinde a tvrdě proto pracovat. A tenhle příběh nám připomíná naši skutečnou duchovní realitu, protože já myslím, že drtivá většina z nás, co jsme tady a slyšíme tenhle příběh, tak jsme podobni, méně nebo více podobni tomu staršímu synovi. Máme představu o tom, že Bůh je někde nad námi, že nám sice dal svoji milost, ale to bohatství, to dědictví je pro nás připraveno v nebesích. A myslíme si, že teprve naší snahou a modlitbami to dědictví můžeme nějakým způsobem vztáhnout na nás, to požehnání. jakoby se cítíme pořád spíš těmi, kdo slouží v tom domě a za tu odměnu, byť i tou službou může být třeba ta modlitba. Takže vlastně dostaneme to, aspoň to kůzle. Ale otec nám tady říká, ne, já jsem vám dal všechno. To dědictví už je vaše a už ho máte k dispozici. Stačí jenom věřit tomu, že to máte, abyste to přenesli do svého reálného života. A jak jsem říkal, je to v nás tak silně zakořeněno. Zakořeněno a myslím si, že to není jako hřích, aby jsme si nemuseli tady nějak škatulkovat, říkat si, to jsem to, ale špatný člověk, to mě Bůh určitě nemá rád. Vidíme, že ten otec toho syna vůbec nějak nesoudí. Vidíme tady, že je to pouze vlastně o tom nepochopení té situace a toho, kým ten syn ve skutečnosti pro svého otce je. A když si vlastně na to podíváme z toho duchovního hlediska, tak my dnes můžeme změnit právě tu naši situaci a podívat se na to, na ten náš příběh a náš vztah s Bohem. Není to tedy tak, že věci, za které se modlím a o které usiluji, které očekávám, že se stanou, že to Bůh nějak zařídí. A, takže to vlastně závisí na mě. A není to tak, že častokrát jsme spíš, teď trošku zarejí do našeho svědomí, že my vlastně nejsme si jistí, jestli nám to Bůh chce dát. A tak řekneme takové to kouzelné slůvko, které jsme slyšeli v zahradě Getsemane od Ježíše a tak ho vztahujeme na sebe. Ale ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Ale to je naprosto nepochopení té modlitby. Ježíš se jí tehdy modlil, protože on měl být tím beránkem božím, který se měl obětovat a jeho skutečně čekala smrt, protože jeho smrt bylo vykoupení pro nás a získání právě toho dědictví, o kterém mluvíme. Takže on tam bojoval skutečně se svou duší, protože ta duše nechtěla zemřít a říkal, ale ať tvá vůle se stane, Otče, což znamenalo, že on musel zemřít. Ale to Bůh, protože on to za nás udělal, pro nás už to neplatí a my nemáme říkat jako Ježíš v Getsemane, já nevím, co je tvá vůle, tak tvá vůle se staň. Jsem teď nemocný, já vlastně nevím, jestli mě chceš uzdravit a tak ať se stane tvá vůle. Ale to je, jako kdyby jsme byli ten starší syn. Já vlastně nevím, jestli to tele je moje. No, je tvoje, táto. Já nevím, jestli si můžu dovolit tě požádat. A ten táta mu říká, nemusíš mě požádat, je tvoje. Můžeš se s ním dělat, co chceš. Můžeš si ho vzít a dát ho svým přátelům. A já bych tě ještě požehnal. Já bych měl radost z toho, že ty máš radost. Já bych se radoval s tebou. Proč si myslíš, že je to moje a ty na to nemáš nárok? Proč se modlíme a říkáme Bohu, tvá vůle se staň. Já si nejsem jistý, jestli mi to chceš dát. Pojďme se podívat do Božího slova dál, abychom si na tuto otázku jednoznačně dnes odpověděli a posunuli se skutečně do takových větších hlubin nebo vyšších sfér. Nevím, jak to každý z nás vnímá. Tady jsem dal nadpis Všechno jsme již dostali. Jo? Chtěl bych teď opravdu otevřít okno do duchovního světa, abychom viděli realitu, vzali Boží slovo a začali ho číst s porozuměním. Co skutečně Bůh říká v Novém zákoně nám, těm novozákonním věřícím, kteří věříme v Ježíše Krista jako svého spasitele. Otevřeme list Efeským a budeme číst z první kapitoly. Od 3. verše tam apoštol Pavel píše, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Tady se zastavíme. ať si vezmete jakýkoliv překlad, anglický, řecký, český, slovenský, vždycky v tomhle místě, v originálním i tom, těch překladech najdete, že tam je minulý čas. Apoštol Pavel píše do Efezu, a protože ten list je skutečně nadčasový a platí pro nás, tak říká, Bůh nám již požehnal v Kristu. On ty věci uvolnil a je to minulost. Je to něco, co už jsme dostali. Je to historická skutečnost v duchovním světě. Z našeho pohledu. I když u něj čas neexistuje, takže pro ně je to trvalé pořád. V jednom okamžiku. Takže nám požehnal veškerým duchovním požehnáním nebeských darů. Což už samo o sobě tohle vyjádření, do něho skutečně můžeme dát úplně všechno. Pokud člověk něco od Boha potřebuje, pokud něco vnímáme, že je něco, co on nám dává, tak on nám to už dal. Ta skutečnost je skutečně taková, že v Bohu již si to dostal, už to máš, on ti požehnal. A můžeme to teďkom rozvinout od 4. verše. On si nás v něm vybral před založením světa. On se proto rozhodl ještě, než nás vůbec stvořil, že to tak udělá. Abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Je to trošku komplikované souvětí, přiznávám, ale když se na ty klíčová slova zaměříme, tak tam vidíme tu hodnotu. Bůh nám ještě předtím, než stvořil svět, tak se rozhodl, že jednou věci uspořádá tak, že církev, ti, kteří věří v to, že jim odpouští hřích, že je přijímá a činí svaté a čisté, bez poskvrny, takže jednou budou s ním a budou s ním sdílet úplně všechno. On se proto rozhodl ještě předtím, než ty věci stvořil. A my už jsme v té realitě. My už jsme ty stvořené bytosti a on nám říká, já už jsem vám požehnal tím vším. Předurčil nás. Jo? Vidíme, že Bůh nás miloval prostě a když nás stvořil, tak už s tou láskou, tak on věděl, k jakému účelu nás stvoří. To znamená, každý z nás v něm máme tu obrovskou hodnotu jeho lásky, protože Ježíš v té Getsemanské zahradě se rozhodoval, jestli nás právě vykoupí. A on ten boj tam vyhrál, protože on řekl, ne moje vůle se staň, ale tvoje vůle, Otče, aby se naplnilo to předurčení, že v něm všichni dojdeme té spravedlnosti. Takže když on to udělal, tak zvítězil za nás. A my už do toho jenom můžeme vstoupit a vzít si to bohatství, které on pro nás vydobil. Takže to je tato část. Pojďme ještě kousek. 11. a 12. verš. Aby to bylo úplně jasné, když už mluvíme o tom dědictví a o tom podobenství, o tom těch dvou synech. Tady apoštol Pavel říká v 11. verši, v něm jsme se stali dědici. Schválně jsem si včera nechal od umělé inteligence, protože neumím řecky, ověřit, jestli v originálním textu, v řečtině, je skutečně dědici. Protože různé české překlady, to je zajímavé, tady udělám takovou odbočku, my čteme český studijní překlad, jehož spoluautorem je Michal Krchňák, který bude příští neděli tady hostem. Takže teď čteme překlad český studijní. A kdybyste si vzali český ekumenický překlad nebo český kralickou Bibli z roku 1613, tak tam o tom dědictví není, zmínka je to tam opsáno jinými slovy. Tak jsem znejistil a říkám si, podíváme se do řeckého originálu, musím uznat, že AI je v tomto opravdu pokrokový nástroj, protože aniž bych uměl řecky, tak ona mi vyhledala ty důvody a řecký originál, jeho překlady, aniž bych to uměl. Že tam skutečně v řečtině je to slovo dědictví, že jsme ho přijali. A všechny ty současné překlady jsou jenom opisy toho, jo? Ale my dnes můžeme číst ten český překlad studijní, v něm jsme se stali těmi dědici. To znamená, jsme jako ten starší syn. Ten mladší, dobře, tento dědictví rozfofroval, A pak mu Bůh stejně, nebo ten otec stejně vrátil jeho čest a on dostal vlastně mnohem víc, ačkoliv to původně to zmařil, tak to stejně dostal zpátky. Jo, a dokonce tam prostě vidíme tu radost a tu oslavu, ty andělé, kteří se v nebi radují z každého spaseného. Že? Když prostě se člověk obrátí, tak je v nebi oslava. Tam se pomyslně v uvozovkách zabíjejí tučná telata. A my bychom se měli radovat s nebem. A to vlastně i Ježíš říká ve svých evangelích, nebo to, co tam se o něm píše, že se skutečně máme radovat s ním. A my jsme těmi dědici učiněni, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Abychom tu byli. Jo, Bůh chtěl, aby jsme se takhle, aby jsme stali. On nás jimi učinil. Dal nám to dědictví, abychom tu byli ke chvále jeho slávy. Protože jenom ti, kteří vědí, jak jsou bohatí, tak z vděčnosti srdce skutečně dávají Bohu chválu. Protože pokud jsme chudí, jako ten starší syn, a někdo nám řekne, chval otce, tak on řekne, jo, fotra, budu tady chválit. Jo, tati, buď ti chvála za všechno, co jsi mi kdy nedal. Je to tvoje, já tady jenom dřu. To není upřímná chvála, ale taky bude chválit. Ale skutečně ryzí chvála je od toho, kdo ví, co dostal. A to není jenom odpuštění hříchů, ale je tam napsáno všechno duchovní požehnání nebeských darů. Wow. Jedno slovo, pojďme ještě kousek, už jsme téměř v tom jádru, ještě to trošku pojďme tak prohnětnout. V 2. Korintským apoštol Pavel, znovu ten samý autor, píše ale do Korintu mimo jiné toto. Neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno amen k slávě Bohu. Skrze koho? Ne skrze anděli, skrze nás. Protože to všechno, to požehnání, všechno to, co Bůh dělá, co je nám dostupné, tak tomu my řekneme amen. A církev řekne amen. Na to nejsme v Čechách zvyklí. Ale trošku vás chci vtáhnout do děje. Amen. To znamená, ještě jednou, všechna boží zaslíbení. Když čtete Bibli, otevíráte její stránky a vidíte, jak Bůh žehnal Mojžíšovi. A že na poušti řekl Izraeli, já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Nebudeš trpět nemocemi jako Egypt. Nebudeš. Teď bych mohl dál a dál, kdybychom četli jakákoliv další zaslíbení týkající se osvobození, jo, zůstaňte v mém slovu, poznáte pravdu, ať ta vás učiní svobodnými, nebo co se týká finanční oblasti, finančního zajištění. Teď Bůh, můj otec, dobře ví, co potřebujete ještě dříve, než ho o to žádáte. A on naplní každou vaši potřebu. Jo? Vždyť tolik je zaslíbení božích v celém písmu, když se na ně soustředíme. A k těm všem Bůh říká, je to v Kristu vaše tučné tele, které si můžete vzít. Proč to nemáme? Proč to nemáme? Proč se to ve skutečnosti neděje? A nebo slyšíme tak málo svědectví? Připravil jsem si tady takovýhle obrázek. Budeme trošku interagovat. Jo? A hrad, který tady je, se jmenuje Karlštejn. Nejznámější, asi podle mého názoru nejkrásnější český hrad, kde jsou uloženy, nebo byly uloženy, byly. Dneska je tam kopie korunovačních klenotů. To znamená, je to císařský hrad, je to hrad krále. Tam je koruna, tam je trůn. Skutečně tam je. Kdo se tam byl, tak je tam prostě skutečně dřevěný trůn Karla IV. Když tam byl, tak na něm seděl a rozhodoval. Představme si to, že to je to boží království. A teď tady vidíme dole, tady vidíme dole vesnici pod tou mlhou. Jo, tam je podhradí. A pokud tady je Boží trůn a na jeho pravici sedí Ježíš Kristus, protože on po svém vzkříšení vstoupil na nebesa a sedí po pravici Božího trůnu, jak je řečeno. Kde jsi v duchu ty? A odpověz si teď upřímně na tu otázku, kde se vidíš. Protože tady dole žije miliardy lidí. Tady všude pod tou mlhou jsou skryti. Ale tady, kde je trůní místnost, kde jsou poklady, skutečně tam byly poklady, ty nejcennější. Jejich hodnota je nevyčíslitelná. Tam je to dědictví. Kde jsi? Kde jsi ve svém srdci? Kde si myslíš, že tě Bůh povolal, aby si přebýval v době, kdy ještě žiješ na tomhle světě? To Boží slovo říká, že jsi tady, sedíš společně s Kristem na pravici Božího trůnu. Jsi tím dědicem. My potřebujeme vlastně změnit tu perspektivu, úhlu toho pohledu na ty věci, které čteme a které si představujeme. Proč? Protože pokud totiž my si myslíme, že žijeme v tom podhradí a naše modlitby a naše víra jsou tím sformovány, potom, když přichází nepřítel, jakože přichází a není možné, aby nepřišlo pokušení. Takže když přichází nepřítel, tak my v tu chvíli se potřebujeme postavit a bojovat s tím nepřítelem. Ale pokud se vidíme, že jsme pod tou mlhou a že nebe je vysoko nad námi, tak my sice poklekneme, pokud jsme moudří, tak voláme k Otci, Bože, prosím tě, zastav toho nepřítele. Bože, prosím tě, dej mi to uzdravení. Bože, prosím tě, dej mi ty finanční prostředky, které mi nepřítel ukradl. Miliony dalších modliteb. Za sebe, za naše potřeby, za národy, za církev. Bože, prosím tě, učiň to. A jako by jsme tady z podhradí volali nahoru a řekli, Otče, já nevím, jestli mi to můžeš dát, ale já tě volám, změň ty poměry tady v podhradí, protože nepřítel na mě útočí a já u mě už docházejí síly. A Bůh nám říká toto tomu staršímu synovi. Synu, všechno, co je mé, je tvé. Já už jsem ti všechno dal. Co po mně chceš ještě víc? Všechno je tvé. Protože Otec nás vidí nahoře nad tím a kolem nás jsou hradby. On nám všechno zabezpečil, že v Kristu je už všechno hotové. Jen je to pro nás v duchovním světě. V tom duchu, o kterém jsme tady mluvili od začátku roku. Léto milosti Hospodinovi, kdy Bůh se slitoval a v Kristu řekl, já když se ke mně obrátíte z vás, učiním nová stvoření. Narodí se ve vás duch z Ducha Svatého, znovu zrodíte se z ducha, ve vašem nitru začne přebývat můj duch a já vás učiním v tom novém stvoření svými syny. To znamená, my o tom mluvíme v našem duchu, v té třetí složce naší bytosti, kde přebývá Bůh, tak společně s ním, s naším duchem a Duchem Svatým, tam my jsme na tom trůnu, my jsme tam ti dědicové, kteří už všechno mají. To znamená, že když přichází nepřítel, tak já v tom novém pohledu můžu říct, co tady chceš? Co tady chceš, rakovino? Co tady chceš, ty bolesti? Co tady chceš, ty chudobo? Co tady chceš, ty nepříteli, který mě chceš zotročit? Co tady chceš, ty lživá myšlenko, ty nová filozofie, která přicházíš? Co tady chceš, protože já ti nedovoluju vstoupit. Ve jménu Ježíše Krista tě vykazuju ven. v autoritě, kterou máme, my máme být těmi, kdo věci používají, protože jsou nám k dispozici. Ne, že o ně máme škemrat jako chudé děti, kteří nevědí, jestli jejich otec jim dá to, po čem touží, nebo to, co potřebují. Nám už je to dáno, abychom byli v duchovním světě těmi, kdo mají autoritu. Proto také rozumíme tomu, když Petr píše ve své epištole, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Buďte bdělí, buďte pozorní, protože ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu ve víře a uteče od vás. Nesmí se vás dotýkat. Vy máte tu autoritu. Vy jste ti dědicové toho, co vám Bůh už dal. Před 2000 lety to spečetil svou krví. A před založením světa to vymyslel, že se to má stát. To není náhoda. Všechno, co se děje, už je určeno a my do toho jenom můžeme vstoupit. Ale my si můžeme vybrat. Budeme ten mladší syn nebo ten starší? Budeme zatvrzle stát za dveřmi toho domu? Budeme stát někde v tom podradí? Kdo jste byli na Karlštejně, tak ten vchod je tady takhle z boku. Tady před tou bránou budeme stát a budeme tam bušit a říkat, otče, jestli chceš, můžeš mě pustit dovnitř? Pustíš mě dovnitř? Já nevím, jestli mě máš rád, ale pustíš mě? A otec mlčí. Všechno jsem ti už dal, synu. A my zůstáváme pořád a nevěříme, že nám to dal. Ale zkusme se vžít do toho. A apoštol Pavel to věděl. A proto pojďme pokročit v tom listu Efeským, ještě jenom pár verší a pak skončíme. Od 15. verše. Pojďme teď pozorně číst. Apoštol Pavel totiž v tom dopise vlastně jakoby ukazuje tu slávu nebo tu hloubku toho, co Efeským chce zjevit, co už jsou, ale on ví, že s tím taky bojují. Jo? Tak říká, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat. Jo? Ale to není vše. Když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, on se přimlouvá, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce. A apoštol Pavel, jako kdyby stál tady na tomhle místě teď a říká, já jsem se doslechl o vaší víře, ať už jste přijeli v Čechách nebo z Ukrajiny, z jakéhokoliv místa, a děkuju za vás, otci, ale modlím se za vás. Vy potřebujete ducha moudrosti a zjevení a potřebujete, aby vám se vám otevřeli oči vašeho srdce. Potřebujete vidět tu realitu, kým jste. A jak se modlí dál? Abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání. Jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Takže jsou tam tři věci, za které se apoštol Pavel modlí. Ten duch moudrosti a zjevení a to, aby nám to otevření očí způsobí, že uvidíme naději. To znamená vůbec ten boží plán, že nám jako to dojde právě, byli jsme předurčeni. Skrze Krista jsme dostali tohle dědictví. Jo, to je prostě úžasná věc a že to už máme tady a teď k dispozici. Jaké je bohatství slávy jeho dědictví? To znamená, jak a kolik věcí ve skutečnosti v něm máme. A předtím v těch verších říká všechno. Ono v tomto duchu teď porozumím tomu, když Ježíš říká všechno je možného tomu, kdo věří. Stačí, aby si řekl této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, nebudeš-li pochybovat ve svém srdci, že se to děje, budeš to mít. Chce někdo z nás říct, no, tohle není pravda, to je jenom alegorie. Jsou slova Pána Ježíše Krista, zaznamenaná hned v několika evangeliích. Takže ti lidé, kteří ho slyšeli na vlastní uši, tak věděli, co píšou. Oni viděli ten uschlý fíkovník tehdy, na základě kterého toho příběhu se tato slova tam byla řečena. A Ježíš říká, mějte víru Boží. Mějte ten druh víry, jako mám já. To znamená, potřebujete otevřít oči, abyste viděli, že ty věci už vám Otec dal a vy jenom říkáte, co se má uskutečnit, protože v duchu už je to pravda, aby se to stalo i v tom fyzickém světě. Ten fíkovník uschl do druhého dne. Lazar byl vzkřísen během několika minut. Některé věci se dějí hned, některé až za čas. Daniel dostal odpověď za 3 týdny na svoji modlitbu. Jo, jsou příběhy, které víme od těch lidí víry v historii, těch biblických příběhů v historii lidstva, že ne vždy to je hned, ale my musíme osvědčit tu víru, ale víru potřebujeme mít na základě toho, že víme, že jsme to dostali. A Bůh to otevírá. On nám říká, už jste to dostali. Teď už zbývá, abyste tomu věřili. A abyste svoji realitu přizpůsobovali tomu, co je v duchu už pravda. Máte k tomu všechny moje zdroje. Všechno už jsem vám dal v Kristu. Ale teď to je na vás. A tady tím už pomalu končíme, ale tady si všimněme, že i apoštol Pavel v tomto textu, v tom 19. verši říká, a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám. Jak nesmírná je jeho moc. Jeho moc, kterou dokáže stvořit z ničeho něco. Je to všemohoucí Bůh. Jak nesmírná je jeho moc. A kde je ta moc? Kde se skrývá? Jenomže to tam skutečně je napsáno. Vůči nám, moc je vůči nám, kteří věříme. V souladu s působením převahy jeho síly. Takže víra není, že já si vymyslím, v co bych chtěl věřit, aby se to stalo, protože to je něco abstraktního a já si to vymyslím. Víra je něco, že já vím, že Bůh už mi to dal. A když věřím a vyslovím to, aby se to dělo, v souhlase s působením jeho moci, tak se to stane. A apoštol Pavel, aby potvrdil, jak veliká je ta moc, tak říká, tu uplatnil, tu moc, tu samou moc uplatnil na Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. Kdybych to shrnul a zkrátil, tu samou moc, která Krista vzkřísila z mrtvých, máš ty k dispozici ve svém duchu. Jediný způsob, který ji uvolňuje, je tvoje víra, že se ty věci dějí, když je vezmeš. Ale máme tu odvahu vzít si to tučné tele od svého otce, táty, aba, otče. Máme tu odvahu si po té věci šáhnout a říci, skrze jeho jizvy jsem uzdraven. Když se dívám na tebe, rakovino, co jsi proti tomu? Ta moc, která zkřísila Krista z mrtvých, teď stojí proti tobě. Ve jménu Ježíše Krista, zmiz odsud. Vidí ven. Nemáš tady místo, protože já už nejsem v podhradí. Já stojím vedle Božího trůnu a říkám ti, ty tady teď nemáš místo. To je autorita každého z nás, ale my ji musíme pouze vírou uplatnit. Pokud neřekneme ta slova, pokud na tom nestojíme, nebo pokud o tom ani nevíme, že to dědictví máme, potom jsme v pozicích těch, kteří říkají, nevím, otče, jaká je tvá vůle, tvá vůle se staň. A rakovina nás zabije. Protože tomu nepříteli se nic nepostaví. My jsme zodpovědní za to, co se děje na tomhle světě. V současné době vidíme konflikt. Vidíme dvě démonické síly. Jeden démon ovládá pana Putina. Druhý démon ovládá pana Trumpa. Teď vidíme, kde se tyhle ty mocnosti potkávají na území Evropy. A vidíme, jak jsme bezmocní jako Evropa ve chvíli. Evropští politikové, není tady jediný člověk s autoritou, který by se postavil mezi tyhle ty dva a řekl, já chci také rozhodovat o tom, co se děje. Protože pokud lidé nemají vnitřní jistotu, víru toho, kdo jsou, jaká moc za nimi stojí, tito dva pánové jsou tak silní, protože vědí, že na každé straně toho konfliktu mají jejich generálové knoflík na spuštění tisíců atomových střel. A to jim dává tu autoritu, aby se proti sobě postavili, aby teďkom, to budeme sledovat, poměřovali, kdo má větší koule. S prominutím. Ale to je tento svět. Do toho my až tak moc neumíme zasáhnout, jedině kdyby jsme byli Bohem pověřeni, abychom viděli, že v tom dědictví je něco z toho, že ten konflikt můžeme nějak ovlivnit. Ale Bůh nám říká, tady se přimlouvejte. Protože já ustanovuju krále. Ne vy. To je moje autorita. Křesťan nemůže říct, králem bude tento. Protože Boží slovo říká, že on otec, ustanovuje krále. Ale v tom dědictví máme jiné věci. A to naše autorita je. To znamená, pokud přichází nepřítel a chce nám něco zabrat, Ježíš křísil mrtvé, vracel zrak slepým, vracel sluch hluchým, stavil na nohy chromé a chudým zvěstoval evangelium. Prostě to je naše povolání. Duch svatý je nade mnou a pomazal mě, abych tyto věci činil. A my jdeme v jeho duchu. Ale vidíme, jenom jsem chtěl pro ilustraci říci, že žijeme v čase, kdy jiné mocnosti, ty, o kterých je tady řeč mimochodem, apoštol Pavel o nich mluví, vysoko nad každou vládu i autoritu, mocnost i panstvo. Ty mocnosti jsou pod našima nohama, ale svět a jeho osud, ten my až tady nemám ten vhled, teda musím říct, nemáme ve své moci, abychom rozhodovali, jestli zvítězí ten nebo ten. Máme se přimlouvat. Ale vidíme, že i lidé, kteří jsou pod vlivem těchto mocností, prostě oni spolu vyjednávají z pozice síly a autority. A jestli si myslíme, že nějaký duch, který přichází do našeho života, odejde jenom proto, že my se modlíme, Otče, staň se tvá vůle, tak vám garantuju, že on neodejde. Kvůli téhle modlitbě neodejde, protože ta nic nemění. Ale když víme, co máme a uplatníme svoji autoritu, potom mu můžeme říct, postavit tam hradbu, postavit tam přehradu, ať už to vnímáme jakkoliv slovem, míněním, skutkem, praktickou pomocí, prostě něco dělat, udělat, vzít tu autoritu, postavit se tam, protože vím, kdo jsem, vím, jakou mám autoritu a ta mocnost musí z mého života odejít. Každý z nás máme nějakou oblast autority. Každý z nás máme svěřený svůj vlastní život sami sobě. To, co se děje mně, je moje autorita. Tam já jsem svým pánem. Pokud jsem se oženil a mám rodinu, potom jsem knězem v té rodině a autorita moje najednou mě přesahuje. Najednou mám zodpovědnost částečně, minimálně z poloviny za mou manželku a úplnou zodpovědnost za moje děti, dokud nejsou dospělé. Pokud jsem pastor, mám autoritu za celý sbor, který je mi svěřen. Pokud jsem prezident, mám autoritu a tak dále, a tak dále. Takže tam, kde sahá má autorita, mě Bůh činí zodpovědným za to, abych uplatňoval to, v jakém postavení mě tam dal, abych vnímal prostě to, co, kým jsem a co mohu udělat. To může proměnit církev. Myslíte, že ne? A tady vás teď ponechám, nebo nás ponechám a pojďme se teď modlit. Budeme přemýšlet, věřím, že tohle slovo je trochu takovou zase tím tou nevím, jak to říci, něčím, o čem se dá přemýšlet, a na čem lze stavět. A tak pojďte to svěřit Bohu a můžeme rozjímat ve svém srdci, co z toho vzít pro sebe. Mám takový plán, pojďme se teď postavit. Pokud souhlasíte, pojďme se postavit a modlit se tu jednoduchou modlitbu, tak jak se nás za nás modlí a modlil apoštol Pavel. Pojďme prostě vyslovit ty věci a vztahnout je na sebe. Haleluja. Otče, ty vidíš svůj lid, ty vidíš každého z nás. Víme, že ty jsi nás předzvěděl. Ještě před založením světa jsi věděl, jak budeme vypadat, kým jsme. Znal jsi nás jménem už tehdy. Věděl jsi, jak a co budeme dělat, jací budeme lidé. Viděl jsi tento okamžik, pane. Já ti děkuju za to, že ty nás tak miluješ. Jsme pro tebe tak drahocení, že jsi dal sám sebe, aby si nás vykoupil svou krví, aby si nás posadil společně se sebou na tom trůnu, aby si nám svěřil tu autoritu, aby to dědictví a tvá sláva byla skutečně zřejmá celému stvoření. Já ti děkuju za to, že tady můžeme stát a že se můžeme teď společně modlit, aby si nám dal ducha moudrosti a zjevení, abychom tě viděli, jaký jsi, aby se nám otevřel naše duchovní oči, abychom tě mohli vidět v tvém postavení, abychom mohli vidět i sami sebe, kým jsme v tobě. A tak tě prosíme, abychom viděli, jaká je naděje tvého povolání. Prosíme tě, aby si nám ukázal, jaké je bohatství slávy v tom dědictví, které si nám svěřil. A prosíme tě, abychom také viděli, jak nesmírná je velikost tvé moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy tvé moci. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.